Latvijas sievieši aizvadījusi noslēdzošo pasaules čempionāta apakšgrupas spēli pret Zviedriju, piedzīvot zaudējumus. Kāds treneru vērtējums par šo te spēli kopumā?
Pēdējās cīnījās, nospēlējām ļoti labi, var teikt, atbilstoši savam līmenim un pat mazliet augstāk. Trenējāmies nākošajām spēlēm, salikt pareizos virknējumus, jo nākošās ir svarīgākās tās spēles, vai nu mēs esam astotniekā vai sešpastniekā un tālāk. Paldies meitenēm par cīņu, arī pie lielā rezultāta viņas turpinājā cīnīties un nemirkli neapstās. Ļoti liela pašatdeva laukumā. Malači Vārtsargi, paldies visam mūsu izlases kolektīvam.
Pirmās 10 minūtes spējāt noturēt 0-0 tablo pārsteigums likumsakarību.
Koncentrēšanās, pēc tam mazliet izlaidām no uzmanības, protams, zviedrietis nav ārnekādas vakarējās, tur ir tāda taktiskā un tāda floorbola kaujas mašīna, kas pārējais pāri jebkuram, ja, jo sieši tie, kas ir ārpus top četrnieka, tie var tikai spirināties, bet nu, viņi tik samalti. Pirmās 10 minūtes vēl mēs spējām noturēt aizsardzību, pāris reizes aizskrējām pretuzbrukumos, bet jā, viņas ir ātras. Mēs esam līmenim, augam, bet līdz tam līmenim vēl ir daudz, daudz jāstrādā. Mēs to apzināmies, bet nu, mēs arī nepadevāmies, mēs cīnījāmies.
Šī spēle neizšķīra pozīcija nevienai no komandām. Tavuprāt, cik pretnieces taupījās un cik jūs taupījāt spēkus gaidāmajām astotajai finālam?
Mēs devām visām meitenēm spēles laiku, arī abām vārtsardzēm. Ja kādas tiktu nosēdinātas malā, varbūt netiktu tā izskriešās, bet jaunajām jūs eši, lai uzspēlētu pret Zviedriju, ir jāspēlē visām. Tā ir top pasaules komanda, pret kuru ir jāgūst pieredze. Cik mums tādu spēļu ir divos gados, viena, divas, ir jāspēlē visām, es uzskatu, un tikai tā mēs augsim un dosim kaut kādu pienesumu Latvijas floorbola. Zviedrietēm rītdiena ir brīvdiena, bet tik un tā arī viņām bija vajadzīgs labs treniņš, par to liecināja tas ātrums, kādā viņas rotēja un veidoja, ka uz metienu visu laiku ir trīs gatavībā. Ļoti labs floorbols. Paldies arī Zviedrietēm par ļoti labu paraugstundu.
Tagad grupu turnīrs noslēdzies, varbūt par šīm te pirmajām trijām spēlēm kopumā vērtējums.
Pirmā spēle vienmēr tāda mazliet stresaina un mazliet saspringta. It kā nomotavējāmies, bijām gatavi, bet atkal tā koncentrēšanās mazliet uz stresa rēķina kaut ko palaidām garām. Otrā spēle it kā varējām, bet tai pašā laikā kaut kas pietrūka. Metieni pietrūka, mazliet realizācija pietrūka. Tā likās, ka varbūt tomēr Slovākietēm vairāk gribējās nekā mums, bet visas cīņas vēl priekšā, galvas augšā, mēs ejam uz priekšu un neapstāsimies. Darīsim visu, lai nospēlētu pēc iespējas labāk.
Lai gan 4. Pozīcija tagad grupā, nekas, protams, nav zaudēts priekšā izslēgšanas spēles. Rīt pirmais mačs pret Norvēģiju.
Jā, vienīgais. Rītdien 12. Dienā jāspēlē, mazliet mazāk varbūt sanāks atjaunoties, bet meitenes ir motivētas un mēs darīsim visu, lai mēs būtu jau sākot ar nākošo spēli gūt uzvaru un būtu jau asotniekā. Tālāk, protams, nāks pretī kaut kas no top 4. Būs grūti, bet mēs tik un tā neatdosim nevienu kvadrātcentimetru laukumā. Mēs cīnīsimies.